پس ہرگاہ مردن امس زنانہ بیاکھ طلاق دیت دویو طلاقو پتہ اد چھنہ سو زنانہ حلال امس مردس پیٹھ یعنی امس سیت نکاح کرن چھنہ جائز یوتان سو زنانہ بیس شخص سیت نکاح کری پس اگر سو دویم خاوند امس زنانہ طلاق دی تو پت تہنز عبت تہ وبرس پس چھنہ کانہ گناہ ہرگاہ یم گوڈنک بٲژ زٕ پانہ ؤنۍ رجوع کرت بیٚیہِ نکاح کرن ہرگاہ یمن یقین آسہِ أسۍ کیٛاہ تھاوو خۄداے سٕنٛدۍ احکام تہٕ قانوٗن یعنی حقوٗق زوجیت قٲیِم یِم چھِ پروردِگار سٕنٛدۍ احکام تہٕ قانوٗن تِمے چھُ سُہ ویژھناوان زانن والٮ۪ن ہٕنٛدِ خٲطرٕ